teraz budem hovoriť, ale zaujalo ma, že ste preberali tému hory. A môžem ešte raz poprosiť ten zoznam tých hôr, ktoré už ste akože nejak načrtli v tých minulých týždňoch, lebo som to nestihol všetko zachytiť.
Ty si to nepamatuješ?
Ja som, nepamätám si to, nie.
Moria.
Nie. Moria.
Oreb. Karmel. Tábor. A Olivecká hora.
Dobre. Dobre, tak ja by som možno do tejto skladačky, ktorú tu na tak možno skladáte, pridal ďalšiu horu, ktorá sa spomína v Novom zákone a konkrétne, myslím, že ani nie je v tom texte spomenutá, ale vlastne by som tak nejak chcel na ňu upriamiť tú pozornosť, že kde sa Pán Ježiš niečo pýta svojich učeníkov. A je to v blízkosti jednej hory. Tak si otvorme, prosím, z Matúša zo 16. kapitoly od 13. verša. A prečítame si odtiaľ zo pár veršov. A potom vám až poviem, o akej hore sa vlastne budeme baviť. A keď prišiel Ježiš do okolia Cézareje Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov a riekol: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, syn človeka? A oni povedali: Jedni hovoria, že si ty Ján Krstiteľ, iní, že Eliáš, a zase iní, že Jeremiáš alebo niektorý z prorokov. A povedal im: A čo vy hovoríte, že kto som ja? A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, syn živého Boha. A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si, Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev a nepremôžu jej ani brány ríše smrti. A dám ti kľúče nebeského kráľovstva. A čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané aj na nebi. A čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi. Vtedy prikázal svojim učeníkom, aby to nikomu nepovedali, že on je Kristus. V Biblii nemáme žiadne slovo zachytené náhodou a na začiatku tohto odseku si čítame, že Pán Ježiš prišiel do okolia Cézareje Filipovej. Cézarea Filipova má takú dlhú históriu ohľadom toho, ako vôbec toto meno dostala. Ale vždycky to bolo také územie, ktoré bolo zaujímavé svojou polohou. Nachádzalo sa pod stráňami a pod úpetím hory Hermon. A na tomto mieste na severe Izraela, tam sa nachádza táto hora Hermon, nežili väčšinou už Židia, ale skôr iné národy, napríklad Gréci a iní nežidia. A toto miesto bolo odávna opradené rôznymi mýtmi a uctievaním pohanských bohov. Ešte predtým, než tam vôbec bolo založené toto mesto Cezarea Filipova. A neskôr sa tu uctieval jeden grécky boh, bol tu postavený aj veľký chrám pre tohto boha, ktorý bol bohom prírody, pretože to bolo prenádherné miesto, ktoré naozaj je také zelené, na vrchole tej hory je dokonca ešte aj cez leto sneh. A dokonca na týchto svahoch tejto hory pramení aj jeden z prítokov Jordánu. No a teda aj za čias tej rímskej ríše sa tu uctievali rôzni bohovia. Herodes Veľký zasvetil dokonca ten chrám, ktorý pôvodne bol zasvetený tomu bohu Panovi, cisárovi Augustovi. Tomu cisárovi Augustovi, ktorého poznáme práve zo začiatku príbehu Pána Ježiša. No, a čo si čítame vlastne v tomto odseku? Je to, že na tomto mieste sa Pán Ježiš pýta svojich učeníkov, že tak povedzte mi, čo hovoria ľudia o mne po nejakých možno dvoch rokoch, čo Pán Ježiš nejak tak verejne pôsobil, že kto som ja? Že tí ľudia mi to do očí nepovedia, alebo tak, no, čo si budeme. Ale čo tak vy počúvate, keď chodíte a rozprávate sa s tými ľuďmi. A Pán Ježiš sa to pýta takým zaujímavým spôsobom, že Čo hovoria tí ľudia o mne, že kto som ja, syn človeka? A syn človeka vieme, že je skrytý význam pre Mesiáš, pre toho, ktorý je pomazaný Bohom. No a vieme na základe aj tých neskorších udalostí, čo si asi Židia o pánovi Ježišovi mysleli. Minimálne taká tá väčšina, ktorá bola mienkotvorná, ktorá patrila snáď k tým farizeom a rôznym zákonníkom, tak oni mali väčšinou predstavu o Mesiášovi takú, že to bude človek, ktorý porazí všetkých nepriateľov Izraela, obnoví izraelské kráľovstvo, oslobodí Izrael a nastolí ten Boží poriadok a Božie kráľovstvo už tu na zemi. Toto bola predstava Židov, ktorú mali. A je to naozaj také evidentné, že oni mali svoju vlastnú predstavu, a to si čítame vlastne aj v Starom zákone, kedy sa dopredu už v proroctvách hovorilo, že tí Židia nebudú príjmať a nebudú príjmať to, kým je skutočne Pán Ježiš, ale že o ňom budú mať svoju vlastnú predstavu a že ho nakoniec aj odmietnú. A teda učeníci prichádzajú s odpoveďou. Jedni hovoria, že si ty Ján Krstiteľ. Táto podobnosť mohla byť snáď kvôli tomu, že aj Pán Ježiš, aj Ján Krstiteľ hlásali nebeské kráľovstvo a potrebu činiť pokánie. Potom sa tu spomína, že ľudia hovoria, že Pán Ježiš je Eliáš. Tak som rozmýšľal, že prečo si toto mohli tí ľudia vysvetľovať, že kým je Pán Ježiš. Tak napadla mi tá paralela, lebo aj Eliáš kriesil z mŕtvych, liečil chorých a vyháňal démonov. A potom je tu napísané, že Jeremiáš alebo niektorý iný z prorokov. Za Jeremiáša alebo niektorého iného z prorokov mali Pána Ježiša. A Jeremiáš, a v najbližších týždňoch si to budeme my aj na skupinke mladých rozoberať, bol vlastne takým prorokom, ktorý bol plačúci. On trúchlil nad tým osudom Izraela, ktorý v tej dobe žil v jednom veľmi veľkom úpadku a predpovedal veľmi ťažký osud, ktorý mal na Izrael prísť. Malo to byť v podobe národa, ktorý má Izrael odviesť do zajatia. A tak toto sú také zaujímavé paralely, lebo aj Pán Ježiš bol zobrazený, v Izaiášovi je napísané, že bol muž bolesti. A často takisto aj Pán Ježiš plače nad Izraelom, keď hovorí, že ako vraždí svojich prorokov a ako odmieta vlastne všetkých prorokov, ktorých mu Boh zosiela. No a zaujímavé je teda to, že tieto slová sa Pán Ježiš pýta práve na tomto mieste. Na tomto mieste, kde stál aj tento chrám, ktorý bol zasvetený tomu vtedajšiemu panovníkovi, cisárovi Augustovi. A tento Augustus, trošku dáme historické okienko, bol synovec Julia Cézara, toho, ktorého zabili vlastne v senáte a následne ho vyhlásili za Boha. Rímania mali veľmi bohatý náboženský život a radi si vytvárali rôznych bohov, či to už boli bohovia prírody alebo hocičoho iného. Ale ten ich senát mal aj právo vyhlasovať už zomrelých napríklad cisárov za bohov. A práve vďaka tomuto svojmu otcovi, ktorý bol adoptívny, získal tento Augustus, ktorého poznáme zo začiatku príbehu Pána Ježiša, titul Syn Boží. A preto je zaujímavé, že Šimon Peter odpovedá, ty si Kristus, syn živého Boha. A je tu ten dôraz na to, že syn živého Boha. Vieme, že Šimon Peter evidentne nepochopil celkom to, čo sám práve povedal. To si čítame o niekoľko veršov ďalej, keď ho Pán Ježiš nazýva v podstate satanom. Ale vidíme, aký je ten dôležitý kontrast, že ten Šimon, ktorému to bolo zjavené, vidí v Pánovi Ježišovi syna živého Boha. Nie toho mŕtvého, ktorý tam ležal na tej podlahe v senáte a bol zabitý počas vzbúry. A táto otázka, ktorú sa vlastne Pán Ježiš pýta učeníkov, že čo hovoria tí iní ľudia o mne, že kto som ja, je ako keby iba taká predzvesť toho, čo má prísť. A je to predzvesť tej otázky, tak čo hovoríte vy, že kto som ja? Keď si to tak vezmeme sami na seba, je to celkom taká náročná otázka na to, aby sme si to zodpovedali na prvú dobrú, že kým je pre nás Pán Ježiš? Ja som túto otázku dostal pred nejakým časom a tiež som musel sa vynájsť a vlastne z tej úprimnej viery vyznať, že kým on je pre mňa. A aj v súčasnej dobe, ale aj predtým boli na Pána Ježiša také oklieštené snáď pohľady. V dnešnej dobe Pána Ježiša vnímajú ľudia ako nejakého učiteľa. Niektoré jeho myšlienky si tak radi ľudia vytrhnú a počiarknú a na základe toho sa snažia nejakým spôsobom napríklad žiť. Takže vnímajú ho ako nejakého učiteľa. Mnohí ho vnímajú ako liečiteľa. Ľudia radi sa na ňo nadejajú vtedy, keď sú chorí, keď ich niečo trápi. A vtedy už aj ten Ježiš je ten, ktorý by ma mohol uzdraviť. Pre niektorých ľudí môže byť Pán Ježiš vzorom dobrého správania, toho, ktorý nikdy nezhrešil. Pre niektorých ľudí je snáď silou, keď už nevládzu. Pre niektorých je z hľadiska toho náboženského iba prorokom. A pre niektorých ľudí je žiaľ iba mýtom. A z tohto, čo som práve vymenoval, ako sa ľudia môžu na Pána Ježiša pozerať, je dôležité, aby aj my, keď sa rozprávame s ľuďmi, sme mali na zreteli to, že možno tí ľudia zo sveta nepozerajú a nepoznajú hlavne Pána Ježiša tak ako my. A zrejme ho ani nevnímajú tak ako my, že on je ten spasiteľ a vykupiteľ. A preto je dôležité, aby sme aj my mali jasne vo svojom srdci, že kým je pre nás a za koho máme Pána Ježiša my. Zaujímavé je, že na začiatku Biblie v druhej knihe Mojžišovej sa Boh predstavuje Mojžišovi v tom horiacom kre ako som, ktorý som. No a vlastne, keď si to skombinujeme s touto otázkou, ktorú tu teraz máme, čo vy hovoríte, že kto som ja, tak tomuto, o čom tu vlastne teraz rozprávame, by sme mohli dať názov Ja som sa pýta, kto som. A keď sa Pán Ježiš pýta tých svojich učeníkov, ktorí sú jeho priatelia, že kto, za koho ho majú, tak je to veľmi pokorná otázka. Lebo sa ich pýta, že kým som ja vlastne pre vás? Znamená to, že im dáva na výber, aby si mohli v tej hlave utriediť, že kým je on pre nich. A pokiaľ by im chcel dávať odpoveď na túto otázku priamo a o niečom ich presviečať, tak by sa to asi nepýtal a nechcel by od nich to úprimné vyznanie. A snáď neexistuje ani dôležitejšia otázka, ako kým je pre teba Pán Ježiš. Lebo odpoveď na túto otázku siaha až za smrť. A Peter dáva teda úplne správne vyznanie, že ty si Kristus, čiže ten pomazaný. No, je to snáď pre Petra také prekvapivé, keď o pár veršov ďalej si teda čítame, že keď Pán Ježiš im hovorí učeníkom, že musí ísť tou cestou kríža a musí zomrieť a na to, aby mohol poraziť satana a poraziť smrť, keď odrazu Pán Ježiš búra aj všetky predstavy učeníkov o tom, kým on sám je. Mŕtvý Mesiáš, to ako my tu teraz chodíme 2 roky možno s nejakým mŕtvým, oni ho snáď vtedy mali za nejakého iba proroka, ale s mŕtvým prorokom a mŕtvým Mesiášom, ktorý hovorí sám o sebe, že on ide zomrieť, tak týmto Pán Ježiš Petrovi evidentne zbúral aj tú jeho predstavu o tom, kým je. To sú vlastne všetky udalosti od verša 21, ktoré si čítame u Matúša v tej 16. kapitole, kedy hovorí Pán Ježiš Petrovi: "Idi za mnou, Satane." To sú tie známe slova. A Pán Ježiš to hovorí Petrovi práve preto, aby mu ukázal, že Peter, ty si myslíš, že je možné získať korunu bez toho, aby som zomrel? To isté vlastne chcel aj Satan na začiatku toho príbehu Pána Ježiša, keď sa stretáva s Pánom Ježišom na púšti a núka mu všetky kráľovstva sveta a hovorí mu, že je možné získať korunu bez kríža. A teda vidíme, že Peter po tom dobrom vyznaní je pochválený. A tak nám sa možno aj mysľou ťažko chápe, kým je Pán Ježiš. Sme iba v našich telách, ktoré majú obmedzené zmýšľanie a máme obmedzený pohľad, ale máme vieru. A máme Ducha Svätého, ktorý nám zjavuje, kým je vlastne Pán Ježiš. A hovorí Pán Ježiš Petrovi: "Telo a krv ti to nezjavili. Peter, ty si na to neprišiel sám, ale zjavil ti to môj Otec. Toto poznanie ti dal môj Otec." A na tomto je tak pekne vidieť, že kresťanstvo sa nedá uchopovať rozumom. S tým má veľa ľudí problém. Kresťanstvo nie je vlastne o dodržiavaní nejakých prikázaní a zákona, lebo v tom človek vždy zlyhá. Ale dokonca tieto zákony a príkazy si často človek určuje ešte aj sám. A následne v nich zlyháva v tom dodržiavaní. Takže nie je to o tých prikázaniach a zákone a následnom žití podľa týchto prikázaní. Ale je to presne naopak. Kresťanstvo je o tom uvedomiť si, koho a prečo nasledujeme. A predovšetkým je to o vzťahu s tým živým Kristom. A toto vlastne nie je nejaká jednorázová vec, ale ten proces poznávania Pána Ježiša je to proces na celý život. A až následne sa k tomu môžu pripojiť aj tie dodržiavania príkazov, poprípade nejakých zákazov a noriem, ktoré sú vlastne prirodzenou súčasťou života kresťana, ktorý chce žiť poslušný život Pánu Bohu. A teda poďme si povedať, že my nenasledujeme len nejakého Ježiša, o ktorom píše nejaká kniha, ale vidíme ho ako toho jediného dokonalého, ktorý nikdy nezlyhal. A ako toho dokonale milujúceho Krista, syna živého Boha, ktorý vlastne prišiel na tento svet, aby zomrel a dokázal tým, že nebol len učiteľom, len lekárom, len prorokom, ale aj spasiteľom. No a v tom môžeme ísť aj do tých ďalších dní, že práve tento Boh, ktorého my vierou veríme, je ten, ktorý vo svojom synovi prišiel, aby zjavil svoju tvár, svoju milostivú tvár, ktorú otáča každému hriešnikovi. Amen.
Amen.